Runājot par to, vai iesakām apceļot Baltijas valstis, mēs premjers to starp ir vairāk kārt atgādinājis un aicinājis izprast to, ka mēs aicinam joprojām izvērtēt jebkuru darbību, vai tā ir nepieciešama, vai nepieciešams iet 6-7 draugu pulkā uz kafēnīcu, vai nepieciešams rīkot balli tieši 25 cilvēku sastāvā. Tātad joprojām pirms nav pārliecības, ka infekcija ir pilnībā savaldīta, arī katrs šāds ierobežojuma paplašinājums ir jāvērtē cilvēkam pašam apzinoties, ka tas risks tomēr vēl pastāv.